커피 스포티. 아우로파 대변에 가반 타바토타 쿠바밀라 헤드 오우티지라 가레렌 헤드운 타바토타 가토코 돌라라 밀리오나 헤드 팀비타차 칸 크레파차 칸 모로로 톨푸다타니 타바추티지루 비야 아프리카 토코 케사모 가렌 만체스터 유나이티드 ijoollee taphatan afur manneen barnootaa keessaa bitatee fudhate. Ispoortii pirezidaantonni Ameerikaa jaallatan ilaalchisee soraan waan jedhu qaba. Waan maraafuu garuma isaattan sin deebisa.
Fayyadama akkam ooltan ammitii ooyyuu biyyi hedduu keessatti lafti aduun caamii dansaan tokko ba'e kan caama aduu kahagijii xiqqaa tokkoo ba'u saamatee dirraa fi naf dhaamochii cabbii kokottees kaan oowwifachuuf caama qanqaamachuuf gadiyaa kaan bisaan daakataaf afaan garbaatiif afaan galaanaatti yaa'eetiin maansafaan bisaanii keessa ooleetiin gangalata kaan ammoo ispoortii hojjate naf ufii diriirfachuuf laf ispoortiitti hojjataniit gadiyaa biyyi guddattetti nami gabbinni akka waan hamtuu sodaata gabbinni laftana kan agaatii miti bisaanitti naf nam guutu malee kun gabbinni nagaatii mitii jedha sodaata injiballe soortii yookaan sagaleen biyyi tana hagi guddaan faabrikaatti hojjatan filatanii nyaachuu baannaan ammoo waan hamtuu nam tolchitii jedhe nami hedduun waan kanaafillee sodaata nami ameerikaa guddinna ispoortii jaalata bulchooti ameerikaalleen akkanuma ennutumaan jaalata. Pirezidaant Kilintan kubbaa miila Ameerikaa jaalata fiigichallee akkanuma George Bush ammoo biskileettii oofuu jaalata tapha beesbool jedhanillee akkanuma bartokkofa laf dhaloota isaa Texas dhaqeetiin laf warra looniitii jechuun boqonnaa achitti ba'e. Jennaan nama Ameerikaatiin dhiiroo mechi soofaa keessa teettan keessa kakkaa ispoortii tanatti yaa'aa jedheetiin biskileettii ofirra bu'eetiin gaaratti qajeele. Adootan jennu gaaf biskileettii oofu tokkofa biskileettii irra dhaqate jilbilleen lulukka'e. Pirezidaantiin biyyi kana ka duri Grover Cleveland ammoo wallaansa akkana jaalata. Yoo namaa wal qaban ammoo cinaachisa naminu dafee lafaan hin ga'uu jedhaniitiin sodaatan. Pirezidaant Obaamaan ammoo baasketbool jaalata gaaf filannoo Ameerikaa kanami hedduun eenyutti mo'ataati jedheetiin televizyiinii jalchiisu kaan iyyuu inni kubbaa fudhateetiin miilota isaa waliin boroo duubatti taphachaa bahee jedhaniin Pirezidaant Obaamaan bitaacha akka kubbaa harkaa bitaachitti dagalchee jennaan neetti keessi buuf malee laf hin buus jedhaniin eegii filannoon duubatti ammoo aduu gaaf tokko White House keessatti kubbaa taphatanuu namaawwan ciqilee walitti bu'eetiin hidhii madeessan. Adosiin madaan ta'an akka dansan fayyinii iyyuu gaazexeessitootatti bahetiin waa dubbate. Jennaan jechi tokko dubbachuu dadhabe marroo lama sadiillee erga deebi madaan gaafasillee hin fayyine jennaan kunoo madaan hidhii akkanallee nama hin guggufachiiftii jedheetiin nam kofalchiise. Isanilleen dorgommii maanakki jaalattan sanitti beeku amma ammoo gara dorgommii kubbaa miilaatti dabarra. Dorgommii kubbaa miilaa English Premier League ijoollee Afrikaatti keessaniif Afrikaa womadduuf barbaadan gareen akka Manchester United faan yoo hedduu nama isaanii taphatu barbaadachuuf ijoollee Afrikaatii bitatan taan hin kireeffatan taan ammoo tolaan fudhatan tanumaan gabayaa isaaniillee uwwifatan akkuma kanaan gareen Manchester United damee Tanzaaniyaa taphattoota kubbaa miilaa keenyaa afur waldorgommii manneen barumsa isaanii keessa bitatti. Keeniyaan gannuuf gannaan waldorgommii kubbaa miilaa manneen barumsa sadarkaa lammeessoo sii qabdi. Jar gareen Manchester United guddifachuuf bitatte keessa tokko Mizi Ali Ramaati. Gurbaa mana barumsa sadarkaa lammeessoo tonaakaati bitatan akka ni jedhu tunin waan an jaalachaa guddadhe garee tanallee guddoo jaaladhe yooyyuu leenjisaan garee tanaa si bitadhaa jedhanatti malee guddoo gammadee guddoo jaaladhee jedheet hin dubbate. Gareen Manchester United tun walumattuu ijoollee Afrikaa biyyi Tanzaniyaa Ugaandaa fi Keenyaa dabalteetiin biyyi Afrikaa 16 keessa bibbitacha ol guddifachaa yaadde. Hayyee himamma ammoo gara mata duree dhibiit dabarra yooyyuu garee kubbaa miilaa Afrikaa keessa Black Star maqaa dhahan nami hedduun jabeennaaf maqaa garee tanaa beeka yooyyuu garee South America keessa maqaa garee kan haariyaa dhahan ammoo maqaa garee Brazil jechuu jabeenni isiilleen akka nuun beekan. Ijoolleen biyyi tanaa waldorgommii U20 yookaan ijoollee ganni isaanii 20 gadi tatabachaa bahan taanilleetti Biraaziliitti guyyaa dheengadda Poortugaal mo'ate 3-2 mo'ate. Biraaziliin wanca addunyaa hedduu guurrachaa baate Black Star illeen garee gaanaa jechuu akkuma kana jedhi kun lamaan iyyuu fulbaan dhuf keessa torbaan lamaan duubatti jechuu tapha hiriyummaa jedhanitti Londonitti taphatan. Biraaziliif gaanaan ganna 4 asittuu iyyuu akkanii waliin taphataniitu hin beekan. Bar 2006 keessatti waldorgommii kubbaa miilaa addunyaa jechuu waliin taphatani jennaan Biraazil gaanaa hin dandamne 3-2 harka marachiiftee galchifte. Tun amaluun biyyi tanaati. Awurooppaa Laatin Ameerikaa fi Saawuz Ameerikaan faan biyyi tabbi kubbaa miilaa macheesse. Akka bisaanii dheebotanii akka soora beelaan warri garee biyyattanaa keessa taphatullee yooyyuu hedduu tapha akka kana kanaaf waan hedduun bitatanii horii miliyoona hedduutti ittuba. Manchester Cityin taphata Arjantiinaa Sergiyoo Agueeroo Atleetik Maadriid irraa yuuroo miliyoona 45 bitate. Manchester Yuunaayitid taphata Ispeen ka garee Atlaantikoo Maadriid beekama Deevid Degiyee yuuroo miliyoona 19 ka ofii tolfatte. Chelsiin ammoo taphata biyya Beeljiyem beekama Romelu Lukaku garee Anderlecht irra yuuroo miliyoona 20 ka ofii tolfate. Gareen Arsenaal taphata Ivory Coast beekama gurbaa ganna 24 Gervais Yakuaso yuuroo miliyoona 17 bitateetiin achumaan hanbifatte. Ayyalam gareeleen hedduun kaan miliyoona hedduun kireeffachaa, kaan bitachaa, kaan ergifachaa, kaan tolaan fudhachaa yaa'uu jiran. Gareeleen tun ijoollee Afrikaa haga guddaan waldorgommii manneen barumsaa isaanii keessa guddifatan. Waldorgommii manneen barumsaa keessa waan hedduutti yaa'uu jira fakkaata jechuun. Milii ijoollee Afrikaa ka cirrachaaf. Waan akka irratti kubbaa bututtuu taphachaa guddatkaan addunyaa irratti horii guddaan barbaadanii jechuudha. Qophiin ispoortii taardatanuma ansoora haala keetii nagaa keessa.